Areena.
Nöyryyttämistä, haukkumista, laihduttamiseen painostamista. Niistä kertoivat Ylelle Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen urheilijat, jotka ovat nuoria, jopa alaikäisiä. Joukkueen valmentajat olivat heidän mukaansa toimineet epäasiallisesti vuosikausia. Yle Urheilu nosti tapaukset isosti esiin viime viikolla ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia puolestaan teki Suomen urheilun eettiselle keskukselle tutkintapyynnön rytmisen voimistelun päävalmentajan Laura Ahosen toiminnasta jo viime vuonna, kun se huolestui maajoukkueen voimistelijoiden terveydestä ja henkisestä jaksamisesta. Asiat, joista nuoret urheilijat Ylelle kertoivat, ovat kertakaikkisen järkyttäviä. Miten tällaisen toiminnan on voitu antaa jatkoa vuosikausia? Kuka kantaa vastuun? Ja miksi urheilussa tällaisia tapauksia yhä putkahtelee esiin? Pyhittääkö tarkoitus, eli vaikkapa olympiamenestyksen tavoittelu, keinot? Tänään urheiluhulluissa puhutaan isoista asioista, valtavan paljon, valtavan suuria kysymyksiä. Niitä puidaan tänään. Minä olen Jussi Paansi ja vieraanani ovat olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mennään mikki päälle, niin kuuluu paremmin. Tervetuloa myös Yle Urheilun toimittaja Riikka Smolander-Slotte.
Kiitoksia.
Riikka Smolander-Slotte, sä oot perehtynyt vuosikausia enää voimisteluun ja nostit nämä mainitut tapaukset, nuorten urheilijoiden kokemukset esiin, niin tiivistä nyt ihan vielä aluksi, vaikka mäkin yritin hahmotella sitä, että mistä nyt oikein on kyse.
Voimistelijat kertoo vuosia jatkuneesta epäasiallisesta toiminnasta ja valmentajien epäasiallisesta käytöksestä sekä harjoitustilanteessa että kisamatkoilla, ja siitä voimistelijat etenkin kertovat, mihin sitten tämä epäasiallinen käytös ja esimerkiksi laihduttamiseen painostaminen on johtanut erilaisiin vakaviin psyykkisiin ja fyysisiin terveysongelmiin ja sitä kautta tietysti arjen muuttumiseen aikamoiseksi piinaksi. On kärsinyt koulu ja vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet ynnä muu, ja kaikki on pyörinyt sitten sen laihduttamisen ja painon ympärillä, niin se on ehkä se pääasia, mikä tässä jutussa oli kyseessä.
Maarit Valtonen, mitä sä ajattelet, kun kuulit näistä tapauksista?
Onhan tämä järkyttävää. Ei tällaista saisi urheilussa ja urheilun toimintaympäristössä tapahtua, ja näihin on tietysti puututtava, niin kuin nyt on tehty.
Siitä puhutaan tänään urheiluhullissa, että miten näin on voinut jatkua, ja ennen kaikkea, koska urheiluhullut pyrkii olemaan ratkaisukeskeinen ohjelma, niin mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta jotta tätä voisi ymmärtää vähän paremmin, niin pitäneen varmaan mennä muutama vuosi taaksepäin, jotta nähdään, että missä isommassa kuvassa tai mistä isommassa kuvassa on kyse. Niin jos mennään vuoden 2019 voimistelu MM-kisoihin Bakuun, Riikka Smolander-Slotte, sä kirjoititkin siitä jo, luin pienen pätkän, niin kerro, mitä siellä näit, koit, aistit? Tämä oli jonkinlainen alkusysäys sulle, että sä ymmärsit, että kaikki ei ole ihan ilmeisesti kunnossa voimistelun parissa.
Niin, se oli semmoista omaa jonkinlaista ehkä psykologista silmää tai jonkinlaista toimittajan tarkkailua. Olin siis tosi onnellinen, pääsin paikan päälle valtavan isoihin ja hienoihin kisoihin, MM-kisoihin, ja Suomen maajoukkue haki siellä rytmisen voimistelu olympiapaikkaa, ja itse ajattelin, että se oli upea näyttämö näille nuorille, hienoille, kauniille naisille, voimistelijoille olla siellä, ja jotenkin tunnelma oli vähän semmoinen apea ehkä. Oli vähän vaikea saada ennakkohaastatteluita, ja sitten suoritusten jälkeen, kun joukkue tuli siihen, niin muistan miettineeni, että näin kauniit ja nuoret naiset, niin katse on aivan tyhjä, he ovat hyvin ilottomia, jollakin tavalla elottomia ja robottimaisia. Ja siitä jäi kaivaan semmoinen, että kaikki ei ole kyllä ihan niin kuin jollakin tavalla kunnossa. Että on upea arvokisakokemus heille ja olympiapaikka jäi lähelle, mutta silti kaikki oli jotenkin vaisua. Ja sen jälkeen sitten on tarkkaillut ja välillä jonkun voimistelijan kuihtunut olemus kiinnitti huomioon, ja kaikenlaista sitten aina vähän tuolla pukukoppikäytävillä kuuli asian tiimoilta, niin siitä sitten ehkä jäi kytemään semmoinen ajatus, että joku on nyt vähän pielessä.
Eikö tuollaisten, kun tuollaisia ihmiset näkee muutkin kuin Riikka sinä ja kokee läheltä, niin eikö silloin hälytyskellojen pitäisi soida niin kuin ihan hemmetin kovaa, että nyt nämä urheilijat ei voi hyvin? Ja vaikka olisi mikä olympiapaikka tavoitteena tai mikä tahansa tavoitteena, niin ymmärtääkseni niin kuin kaiken pääasian tai pääasia pitäisi olla se, että urheilija voi hyvin. Maarit Valtonen, miten voidaan edetä tai päätyä tuommoiseen pisteeseen, mitä Riikka Smaller-Slotte tässä kuvailee? Miten se on mahdollista?
No kyllähän meidän täytyy rehellisesti myöntää se, että vaikka tämmöiseen vahingoittavaan painopuheeseen liittyviä haasteita on koko yhteiskunnassa ja nämä on isoja asioita ja aivan liian yleisiä asioita kaikissa meidän nuorissa väestöryhmissä, niin silti urheilussa on kuitenkin sellaisia tekijöitä, jotka on triggereitä ja jotka lisää painoon, kehon kuvaan liittyviä haasteita. Ja ne triggerit tulee siitä, että painolla on merkitystä suorituskykyyn. Tietysti monessa muussakin lajissa kuin voimistelussa, mutta sitten esteettisissä lajeissa tulee haasteeksi myös se, että miltä sen urheilijan pitäisi näyttää. Ja selvästi nyt lajikulttuurissa ja sieltä ihan kansainvälisestä lajikulttuurista lähtien tämä asenne on ollut hyvin syvällä, miltä sen naisurheilijan tulee näyttää, ja se on tässä toiminnassa näkyy.
Sanoit, että aivan liian yleisiä, niin viittaatko siihen myös urheiluun, urheilussakin, paitsi me keskitytään tänään tietysti perkaamaan tätä asiaa voimistelun ja siellä tulleiden näiden epäkohtien kautta, mutta onko tämä laajempikin ongelma urheilussa yleisesti?
On
laajempi. Millä tavalla? Avaa lisää, minua kiinnostaa.
No ensinnäkin se, että tätä näyttäytyy meillä kaikissa lajiryhmissä.
Eli siis sitä, että?
Että painoon kiinnitetään huomiota, sitä manipuloidaan ja se johtaa huonoon lopputulokseen sekä terveyden että suorituskyvyn näkökulmasta. Ja se, että on tietysti niin kuin äärimmäisen tärkeää, että tämä asia on nyt näin vahvasti esillä, koska meillä urheilussa on myös valtavan suuret mahdollisuudet vaikuttaa tähän asiaan. Ja siihen tietysti meidän täytyy tänä päivänä tarttua.
Kun mä luin, Riikka Smaller-Slotte, näitä sun jutussa olleiden nuorten urheilijoiden kertomuksia, kokemuksiaan, niin se oli kyllä aika järisyttävää lukea muun muassa, että yksi urheilija kuvaa, miten piti kuvata kaikki, mitä söin ja join. Jos saat enolta suklaakonvehdin, laitat kuvan ennen kuin se menee suuhun, Laura, eli siis päävalmentaja, rytmisen voimistelun päävalmentaja sanoi, kysyin, kuvaanko myös, kun juon vettä, kyllä kaiken, oli vastaus. Näin siis kertoi yksi sun jutussa ollut voimistelija, niin oot jutun kirjoittamisen jälkeen varmaan saanut aika paljon yhteydenottoja, onko näin?
Kyllä jo tosi paljon viikonlopun ja loppuviikon aikana tullut viestejä. Paljon tietysti erilaisia kokemuksia, josta näkee, että yksittäistapauksesta ei ole kyse. Ehkä sitten niin kuin aikaisemmilta vuosilta, eli toiminta on ollut jatkuvaa ja nyt ei puhuta pelkästään samojen valmentajien toiminnasta, vaan sitten niin kuin enemmän just tästä Maaritinkin puhumasta lajikulttuuriongelmasta ja tästä laihuuden ihannoinnista ja ulkonäkövaatimuksista, mutta paljon näissä viesteissä myös toivotaan sitä vastuuta, että esimerkiksi voimisteluliitto tai joku muu taho ottaisi nyt vastuun tästä asiasta ja päästäisi eteenpäin ja tälle asialle nyt oikeasti tehtäisi jotain. Ja ilo siitä, että tästä asiasta puhutaan, niin se on ehkä välittynyt myös näissä lukuisissa yhteydenotoissa.
Tämä on varmaan se tärkein kysymys, että kuka tai ketkä kantaa vastuun. Onko se nyt sitten valmentajat, olympiakomitea, lääkärit, voimisteluliitto? Maarit Valtonen, sä oot olympiakomitean ylilääkäri. Kuka kantaa tällaisista asioista vastuun?
No kyllä mä näen, että tämä tietysti vastuu on meillä kaikilla. Ja sen takia tässä ollaan nyt viemässä asioita eteenpäin. Onneksi meillä on SUOK-järjestelmä, lajien kurinpitojärjestelmä, jolla meidän ei tarvitse kaikkien toimia toinen toistemme poliiseina, vaan silloin kun huoli herää, niin asiat voidaan laittaa selvitykseen ja päästä mahdollisimman lähelle totuutta tämmöisissä tosi monimutkaisissakin asioissa.
Niin meillä on siis valtavan paljon just tahoja, instansseja, joiden tehtävä olisi huolehtia siitä, että homma pannaan kuntoon, kun epäkohtia tulee. No, sitten taas opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto niin antoi Yle Urheilun haastattelussa tulla aika kovaa tekstiä Voimisteluliiton suuntaan, että siellä 2018 oli vakuutettu niin kuin ministeriön suuntaan, että tämä homma pannaan kuntoon. Ja Juman kautta me eletään nyt niin kuin vuotta 2022. Me ollaan tässä ohjelmassa puhumassa asiasta, josta kenenkään ei pitäisi joutua puhumaan. Niin miten se on mahdollista? Onko tämä tämmöistä niin kuin tyhjää eettistä puhetta ja semmoista, että se kaikuu vaan jossain? Meillä on hienot ohjeet, kuinka toimia, mutta sitten todellisuus on jotain ihan muuta. Maarit Valtonen, mistä kertoo, että nämä on tiedostettu nämä asiat niin pitkään, niin silti mitään ei ole tapahtunut isommassa kuvassa?
No tietysti mun on hankala Voimisteluliiton puolesta vastata, mutta toki tiedän, että paljon asioita on taustalta tehty ja on tehty valmennuskulttuurin selvitystä, jota nyt toistetaan. Mutta että joskus tietysti se myös vaatii tämmöistä niin kuin vahvoja ulostuloja, niin kuin tässäkin, joka saa sitten asioihin vielä suurempaa vauhtia. Ja mä sillä tavalla näen, että nyt kyllä on iso pyörä pyörimässä.
Riikka Smaadis-Lotte, mitä sä ajattelet, kun kerroit, että 2019 Voimistelu MM-kisoissa jo näit, että siellä on huonosti voivia urheilijoita, joista ihan pystyy niin kuin toimittajankin silmällä katsomaan, että hei, kaikki ei ole hyvin. Ja nyt sä oot 3 vuotta myöhemmin tässä avaamassa näiden urheilijoiden ihan käsittämättömän rajuja kokemuksia. Mistä kertoo sun mielestä?
No mun mielestä se kertoo aika paljon siitä tietynlaisesta ehkä kuplasta, missä voimistelumaailmassa osittain elätään. Siitä vaikenemisen kulttuurista, joka nytkin osittain on päällä, että asioista on aika hankalista asioista vähän vaikea ehkä keskustella.
Niin, eikö aika hyvin kuvaa se, että sä saat valtavan palautevyöryn näiden juttujen jälkeen, josta ilmeni sulle, että hetkinen, että kyse ei ole vaan näistä tapauksista, vaan kyse on vielä laajemmasta ongelmasta.
Kyllä joo, ja sitten tietenkin ymmärrettävä on se, että rytminen voimistelu on aika pieni laji Suomessa. Että pientä lajia halutaan suojella ja se rakkaus sitä lajikohtaan on valtavan suuri. Voimistelijoilla he haluavat olla mukana siinä. Eivät he halunneet pois siitä lajista. He halusivat harrastaa sitä, he halusivat menestyä. Monella olympiapaikka oli haaveena. Niin se on hankala yhtälö, jota on vaikea selittää ja moni tietysti myös ajattelee sitä, että no, miksi vanhemmat ei ole tehnyt jotain. Että mikä on vanhempien vastuu? Ja totta kai vanhemmilla on se vastuu, mutta valitettavasti näissä on usein niin, että voimistelijoiden mukaan oli vähän vaikea puhua kotona niistä asioista. Ja vanhemmat ei uskaltanut puuttua. He koki, että jos he puuttuu, niin sitten lapsi saa sen tuntea sitten nahoissaan tai ei pääse kokoonpanoon. Näin nämä haastatellut vanhemmat kertoi ja kuvaili tätä tilannetta. Ja se on aikamoinen semmoinen pieni yhteisö, missä ollaan ja jollakin tavalla sinne tulee sitten vähän tämmöisiä epäterveitä käyttäytymismalleja. Ja se toleranssi kasvaa, niin kuin voimistelijat totesi, että alkaa ajatella, että tämä on niin kuin normaali ja tämä kuuluu tähän.
Joo, ja sitten on hyvä muistaa, että tietysti kun tätä isoa kuvaa katsoo, niin täällä on eri tahot on lähtenyt vaikuttamaan tähän aiheeseen sitä kautta, mistä pystyy vaikuttamaan. Että tietysti tuolla nyt, kun viimeisen 10 vuoden aikana on todella paljon vahvistunut tämä urheiluakatemiajärjestelmä ja kaiken kaikkiaan urheilu lähtenyt ammattimaistumaan, niin siellä on tehdään tosi vahvaa työtä nuorison keskuudessa psyykkisten taitojen osalta, valmentajakoulutuksesta, painopuheen osalta, että paljon on niin kuin viime vuosina tapahtunut. Mutta tietysti se, että nyt rytmisen voimistelun kohdalla haaste on tietysti ollut se, että kyse on huippu-urheilusta. Siellä on haluttu vahvasti tähdätä sinne olympialaisiin. Kansainvälinen vaatimustaso on ollut se, mitä on ollut. Ja nämä on niin nuoria nämä meidän huippu-urheilijat tässä lajissa. Ja tietysti tällaista ei ikinä olisi pitänyt antaa ja saada tapahtua, mutta sillä tavalla siellä on ollut niitä tiettyjä riskitekijöitä, jotka tähän on sitten johtanut.
Marit Valtonen, sä oot ollut taustahenkilön, siis rytmisen voimistelun maajoukkueessa muutaman vuoden ajan. Niin kuin tätä, mitä äsken sanoit, niin peilaan siihen, että missä vaiheessa tällaisiin ongelmiin on havahduttu. Että nyt ei ole kaikki kunnossa, että nyt täytyy alkaa tekemään sellaisia toimia, kuin äsken kuvailit.
No kyllä tässä tämä on ollut tiedossa varmasti tämän tilanteen haasteet. Se, että nämä urheilijat on näin nuoria, laitetaan liian koville, kun ei vielä ole nuori mieli kypsynyt aikuiseksi. Ja kyllä tätä keskustelua...
Eikä varsinkaan nuori keho kypsynyt aikuiseksi. Että jos periaatteessa niin kuin jopa kielletään syömästä ja sitten nuoret urheilijat jopa alaikäistä alkaa niin kuin pelkäämään syömistä. Tässä kerrotaan siis syömishäiriöistä ja siitä, mitä kaikkea jokainen voi kuvitella, mitä se aikaan saa. Niin se on kyllä, no se on julmaa. Nyt voitaisiin ottaa uusi näkökulma tähän keskusteluun, nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuorta. Oikeastaan nyt ei varmaan aiheen vakavuudesta johtuen ole kyse pakinasta, vaan enemmänkin kannanotosta. Kuunnellaan, mitä kirjailija Lindgren kertoo.
Suomen kukoistava musiikkielämä ja satunnaiset urheilumenestykset ovat yleensä yksittäisten kunnianhimoisten aikuisten työn tulosta. Yksi perusti kuoron, toinen opetti kenelle tahansa viulun soittoa, kolmas alkoi vetää koripallokerhoa ja neljäs sai lapset innostumaan rytmisestä kilpavoimistelusta. Kaikkein kunnianhimoisimmat pääsivät todistamaan motivoituneiden lasten käsittämättömän kyvyn venyä mihin tahansa suorituksiin, ja niin suomalaiset lapset lauloivat kuoroissa ja soittivat pahviviulussa ympäri maailmaa, ja yksittäisissä joukkuelajeissakin syntyi ajoittaista menestystä. Mutta mitä oli kaiken takana? Siitä on vaikea puhua. Ensinnäkin jo siksi, että toisinaan opetus tai valmennus oli henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joskus myös seksuaalista häirintää, joka tapauksessa jotain sellaista, mistä lapselle tulee vuosikausien traumat, eikä näistä asioista ole helppo puhua. Toiseksi siksi, että koko systeemi perustuu siihen, että heikot putoavat kyydistä. Jos ei jaksa harjoitella, jos alkaa itkeä, kun nöyryytetään muiden edessä, joutaakin pois pilaamasta ryhmää. Joten se, joka alkaa muistella henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, on auttamatta joukon heikko lenkki. Hän ei kestä sitä, minkä muut hyväksyvät, tai hän on niin huono, että on ansainnut asiattoman kohtelun. Kolmas syy olla hiljaa on asioiden suunnaton ristiriitaisuus. Jos on saanut lapsuuden harrastuksesta ammatin, elinikäisiä ystäviä, tärkeän harrastuksen, unohtumattomia ulkomaanmatkoja ja ripauksen menestystä, ei ehkä ensimmäiseksi jää mieleen kaiken tuon hinta. Mistä lapsi tietää, etteivät nöyryyttävä ja henkilökohtaisuuksiin menevä käytös ja seksistiset vitsit ole sopivaa käytöstä? Valmentaja ja soitonopettaja ovat auktoriteetteja. He ovat yhteiskunnan kaikkien mittapuiden mukaan esikuvia, joten he luovat lapsille moraalisäännöt. Jos valmentaja käyttäytyy huonosti, se johtuu meistä lapsista. Hän on vihainen ja ilkeä, koska me olemme laiskoja ja tuotamme hänelle pettymyksen. Mikään ei ole helpompaa kuin käyttäytyä lasten edessä väärin. Valittava vanhempi on naurettava tiikeriäiti. Muut vanhemmat ovat sairastuneet valmentajan kunnianhimoon ja siksi he hyväksyvät tämän kaikki keinot menestykseen. Musiikkikasvatuksessa pahin lienee jo takana, koska riittävän moni on saanut trauman. Urheilussa vasta avataan kaapinovia hitaasti ja hiljaa, koska urheilussa menestys peittää alleen kaikki keinot.
Näin puhui kirjailija Minna Lindgren, Riikka Smolander-Slotte, Marit Valtonen. Minkälaisia ajatuksia heräsi, Riikka?
Pistää kyllä korvaan tuo, että mikä ei ole niin helppoa kuin lasten edessä käyttäytyä väärin. Kun ajattelee huipputasolla nyt vaikka voimistelijoita, niin he viettää siellä salilla aamulla aikaa, sitten käydään koulussa, sitten mennään treeneihin, kotiin mennään ehkä 8:30 illalla, niin se valmentajan asema on ihan valtavan tärkeä ja se vastuu. He näkee ne voimistelijat melkein enemmän valmentajaa kuin omia vanhempia, joten siinä on todella tärkeä kasvattajan paikka heillä.
Marit Valtonen.
Joo, kyllä vastuu on kova, mutta ihan en tunnista tuota maailmaa, mistä tuossa käytiin läpi. Näen, että että meillä on niin kuin upeita valmentajia, upeita kasvattajia. Meillä on ympäristö, jossa toimii myös paljon muita kuin valmentajia, tehdään tiimissä töitä ja tietynlainen niin kuin semmoinen sosiaalinen paine on kuitenkin aika vahva näissä meidän toimintaympäristöissä, jolloin me pystytään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, me pystytään puuttumaan ihmisten käyttäytymiseen ja sillä tavalla näen, että kyllä urheilulla on paljon mahdollisuuksia nimenomaan positiivisesti vaikuttaa meidän lapsiin ja nuoriin.
Se, mikä urheilun suhteen vaan, niin kuin tässä Marit Valtonenkin jo aikaisemmin totesit, niin urheilun kohdalla vaikuttaa olevan se ikävä sivujuonne, on se, että tämän kaltaisia tapauksia, mistä nyt siis puhutaan, eli Suomen rytmisen voimistelun maajoukkuessa tapahtuneesta nuorten urheilijoiden nöyryyttämisestä, haukkumisesta, laihduttamiseen, painostamisesta, niin urheilussa näitä edelleenkin putkahtelee. Taitoluistelu, sieltä on tullut vastaavanlaista, niin mistä se kertoo, koska nyt mä haluan viedä tämän keskustelun niin kuin laajempaan näkökulmaan, että mistä se kertoo tuohon Minna Lindgrenin sanomaan suhteutettuna, että mistä kertoo, että onko urheilu nyt taas se niin kuin viimeisin saareke, että muut elämän osa-alueet, jopa niin kuin musiikkikasvatus tai jos vielä takavuosikymmeninen niin hakattiin karttakepillä käsiin, jos et osannut moduloida oikein tai soitit nokkahuilulla väärin, niin onko urheilu nyt se, mä en haluaisi sanoa, että se on, mutta kun se vähän tuoksahtaa, että se on se viimeinen linnake, joka tässäkin sitten joutuu huomioimaan asioita, joita se on oikein ennen huomioinut. Mites sanotte? Riikka Smolander-Slotti.
Mietin just tuossa viikonloppuna, että esimerkiksi luokanopettajat, kun nykyään on todella tarkat säännökset siitä, miten saa vaikka ääntä korottaa oppilaille ja muille, niin pitäisi ne samat käytössäännöt olla sitten vaikka nyt jumppasalilla tai missä tahansa. Ja niin kuin Maarit sanoi, niin hyviä valmentajia on hirveästi. Ja varmasti onneksi enemmän tulee sitä hyvää kasvatusta ja hyvää aikuisen mallia niille urheilijoille, mutta sitten nämä tietyt paikat ja tietyt salit, missä sitten on epäasiallisuuksia, niin kyllähän ne pitäisi ihan kuin muuallakin työelämässä, niin kyllähän ne sielläkin pitäisi olla kiellettyjä ja siitä seurata jotakin, jos käyttäydyt huonosti.
Niin ja mä kuuntelin tätä Minnan pakinaa tai oliko se nyt sitten pamfletti vai näkökulma vai kolumni, mikä olikaan, niin tuli vähän sellainen olo, kun peilasin sitä tähän meidän lähtöaiheeseen, eli näihin voimistelusta ilmitulleisiin ongelmiin, niin uskaltaisinko laittaa lasta tuommoiseen lajiin, miettii varmaan joku ja vastaa, no en. Mitään pienintäkään riskiä ottaa siihen, että mun lapseni joutuu niin kuin olemaan tilivelvollinen valmentajalle siitä, että mitä hän panee suuhunsa. Herra Jumala, sentään kyse on lapsista. Mutta Marit Valtonen, vastaus siihen kysymykseen, että urheilu isompana kokonaisuuteen, niin kuin säkin totesit, että urheilussa esiintyy tämmöistä laajemminkin, että puututaan liikaa siihen painonhallintaan, puututaan liikaa ulkonäköön niissä lajeissa, joissa se ulkonäkö on edelleen niin kuin ratkaisevaa, niin urheilu, tulisiko se jo sieltä kaapin perukoilta pikkuhiljaa pois? Miltä näyttää?
No, jos urheilu olisi viimeinen saareke tässä kokonaisuudessa, niin tietyllä lailla mä näkisin, että meillä olisi pienempi haaste edessä, koska meillä todella on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten noin miljoonan urheilussa toimivan yhteisön jäsenen käyttäytymiseen, mutta valitettavasti urheilu ei ole viimeinen saareke, vaan edelleen tämä on osa laajempaa yhteiskunnallista haastetta, miten me puhutaan painosta, miten me puhutaan meidän lapsille ja nuorille. Ja on tärkeää tunnistaa, että vanhemmilla on valtavan suuri rooli siihen lapsen ja nuoren kehonkuvan muodostumiseen. Ja sitten tietysti tulee muut aikuiset, jotka niin kuin valmentajat ja koulussa kohdatut aikuiset. Ja kyllä mä näen, että meillä on nyt urheilussa myös mahdollisuus olla suunnannäyttäjänä tässä. Että meillä on upeita urheilijoita, jotka on valmiita toimimaan myös esikuvina, upeita valmentajia. Ja meillä täytyy olla nyt äänekkäämpiä tästä asiasta, koska kyllä me pystytään myös sitten osoittamaan myös muulle yhteiskunnalle sitä, että miten tätä maailmaa muutetaan.
No ei ainakaan tällaisten esimerkkien kautta, joita nyt on tullut esiin. Ja niin kauan kuin näitä tulee, niin valitettavasti koko urheilun päälle jossain määrin tulee sen ainakin hetkellinen tahra, että hei hetkinen, että siellä ei ole vieläkään hommaa pantu kuntoon. Mutta palaan siihen samaan kysymykseen kuin tämän kyseisen, eli rytmisen voimistelun maajoukkueen ongelmista oli tiedetty jo pitkään. Ja niin kuin ministeriössäkin oli jo kyllästytty siihen niin voimisteluliiton kyvyttömyyteen, tehdään siellä mitään, niin kyllä mä palaan siihen ajatukseen, että hetkinen, että onko huippu-urheilu sitten kuitenkin viime kädessä sellaista, että tarkoitus pyhittää keinot. Vähän niin kuin Minna Lindgrenkin tuossa peisteli, että mites hän nyt sanoikaan, lopetti tota pakinansa, että koska urheilussa menestys peittää alleen kaikki keinot. Eli jos menestytään, niin keinot voi olla mitä vaan.
No toivottavasti ei sentään. Kyllähän tässä tämän jutunkin ympärillä on paljon kuullut myös nyt kommentteja, että myös niin kuin terveillä keinoilla voisi päästä menestykseen. Mutta toki pitää tätä rytmisen voimistelua, vaikka lajikulttuuria, varmasti pohtia ihan laajemminkin, että onko laji semmoinen, mihin Suomen kaltaisessa sivistyneessä maassa voidaan huipulle päästä. Nythän Italiassa käydään ihan samaa keskustelua rytmisen voimistelun lajikulttuurista ja samanlaisia ulostuloja on siellä. Että varmasti tässä nyt Venäjän poissa ollessa käydään laajempikin keskustelu koko rytmisen voimistelun lajista ja voisiko sitä lajin urheilijan ihannekuvaa jotenkin vähän terveempään suuntaan viedä.
Niin ja siihen tarvittaisiin sitten se isompi päätös siitä, että koska just niin kuin tiedätte, varmaan minuakin vielä paljon paremmin, että just voimistelu, taitoluistelu, tämän kaltaiset lait, joissa niin kuin entisen Neuvostoliiton alueet, nyt Venäjä on tottunut olemaan se, joka dominoi, koska suoraan sanottuna niin kuin valmennuskulttuuri on saanut olla sellainen, että veikkaan, että niissä maissa ei ole hirveästi tämän kaltaisia urheilun keskusteluohjelmia käyty, jos puidaan sitä raakuutta, vaan on katsottu enemmänkin vaan, että jaha, me menestymme, hyvä, ei ongelmaa.
Juuri näin. Kyllä meillä on todella tärkeää tehdä kansainvälistä työtä ja pyrkiä sinne kansainvälisiin urheilun organisaatioihin vaikuttamaan, tukea muita pohjoismaisia, länsimaisia henkilöitä siellä järjestöissä, jotta meidän arvomaailma kuuluu. Ja kyllä se muutoksen aika todella on nyt. Mutta helppoahan se ei ole. Kyllä se kovaa poliittista peliä on ja paljon löytyy myös niitä vastavoimia, jolle se ehkä tämmöinen, jos voi sanoa venäläismielinen ajattelu sitten kelpaa paremmin.
Eli vanha viisaus, keskitytään vaikuttamaan niihin asioihin, mihin pystytään vaikuttamaan ja yritetään sitten olla vaikuttamatta niihin, mihin ei pystytä. Se on tämmöiselle Tauno Tasalakki-toimittajallekin selvää, että jos tässä johonkin asioihin pystytään vaikuttamaan, niin Suomen voimisteluliitossa esimerkiksi ihan varmasti pystytään vaikuttamaan siihen, että mitään tämän kaltaista, mistä nyt on tullut asioita ilmi, niin ei enää tapahtuisi. Mutta se vaatii jotain konkretiaa. Mitä se konkretia on? Koska tätähän Riikka Smolander-Slotten jutulla esiin nostamaa aihettahan on puitu tai siitä on tiedetty vuosikaudet. Ja mitään ei ole tehty. Niin muuttuuko nyt mikään, Riikka? Tai mitä pitäisi tapahtua, että muuttuisi? Että ei oltaisi taas 4 vuoden päästä samassa tilanteessa, että tiedettiin, mutta sitten vaan jotenkin vähän lakaistiin mato alle ja hysys.
No itse ajattelen, että voimisteluliiton nyt tavallaan pitäisi tehdä sellainen asenteen muutos, että jos on ajateltu tällä tavalla vanhakantaisesti ja hyväksytty joskus parikymmentä vuotta sitten tietynlaiset valmennus.
Tai nähtävästi hyväksytty niin kuin ihan niin, muutama vuosi sitten, niin, jopa tähän vuoteen asti.
Niin, siellä, tavallaan sieltä kaukaa sitten lähtien nyt ihan tähän asti. Nyt viimeistään pitäisi niin kuin sitten ottaa se askel oikeaan suuntaan ja tulla tälle vuosikymmenelle ja 2000-luvulle tiukasti ja miettiä, että se ei ole enää ok. Mikä on joskus ollut ok, niin ei enää ole ok. Että nyt on pakko tulla niitä muutoksia. Ja jos on tapahtunut virheitä ja ei ole tehty muutoksia, niin nyt se on niin kuin hyväksyttävä ja mentävä eteenpäin. Et nyt se vaikeneminen ja asioiden lakaseminen ei ainakaan ole se oikea vaihtoehto tässä vaiheessa.
Maarit Valtunen, sä oot olympiakomitean ylilääkäri. Mitä olympiakomitea voi tehdä nyt tälle kyseiselle tilanteelle ja pitää huolen jollain tavalla ehkä siitä, että mitään ei pääse enää tapahtumaan, nyt asiat viimein korjattaisiin. Vuosikausi on kuitenkin mennyt, se mistä Esko Ranto ministeriön puoleltakin parahti, että 2018 voimistelijat lupasivat panna asiat kuntoon, ei pannu. Olympiakomitean rooli tällaisessa. Mikä se on?
No, me ollaan rakennettu koko urheilun yhteisössä meidän järjestelmää, jonka tuloksena on syntynyt valmennuskeskuksia, urheiluakatemioita, mistä yksi upea esimerkki on Urhea, jossa rytminen voimistelu toimii.
Ja pisteet muuten Urhealle, joka nosti tämän asian esiin, se oli viime vuonna, eikö se ollut, että huomattiin, että urheilijat ei voi hyvin ja sitten käännyttiin Suekin puoleen.
Hmm. Ja tämä on yksi upea esimerkki siitä, kuinka toimitaan. Meillä on tehty keskittämisen ratkaisuja, eli lajit, moni laji on sinne Urheaan keskittänyt, jolloin siellä on asiantuntijoita, valmentajia toimimassa samassa toimintaympäristössä, jolloin osaaminen myös lisääntyy, nähdään ja opitaan toinen toisiltamme. Ja kun asiat ei sitten vastaa niitä eettisiä pelisääntöjä, joita me haluamme Suomen urheilussa viedä eteenpäin, niin sitten niihin puututaan.
Riikka Smolander-Slotte, uskot sä, että asiat todellakin muuttuu, etkä se joudu enää vaikka työkeikoilla, kun voimistelua seuraat varmaan jatkossakin aika tiiviisti. Että sä et joudu enää kohtaamaan mitään sellaista, mistä keskustelua aluksi puhuttiin. Baku 2019 ja urheilijat siinä kunnossa, että alkaa hirvittää.
No toivon ainakin kovasti.
Mutta mä kysynkin, että uskotko?
No en ehkä ihan täysin, mutta kyllähän tällainen keskustelu, uskon ainakin, että se herättää nyt niissä rooleissa toimivat ihmiset sillä tavalla, että he ainakin ajattelee, että ahaa, tämä ei ole ok. Ja ehkä miettii niitä omia toimintatapoja. Ja ehkä vanhemmat on vähän tarkempia. Ne miettii ja kyselee nyt tarkemmin heidän lapsiltaan, että mitä siellä tapahtuu. Että ei ole enää sitä, että ei saa kysellä, mitä treeneissä tapahtuu. Että mä toivon, että se ainakin herättää sellaisen
tietoisuuden
tietoisuuden. Ja sitten, että kaikki siinä ympärillä olevat rohkaistus puhumaan. Mä en tiedä, Maarit, muistatko sä, miten paljon teillä käytiin keskustelua silloin, kun tämä rytmisen, että tuliko siellä tarvetta puuttua siellä taustajoukoissa esimerkiksi tähän aiheeseen? Minkälaista huolta siellä heräsi urhean? Tuliko teille urhean kautta viestiä tai miten se koko homma niin kuin ylipäätään meni ja missä vaiheessa se asia niin kuin tulee sitten tietyllä tavalla julkiseksi?
Ainahan tässä on pitkät keskustelut taustalla ja tietysti myös erilaisia lähestymisyrityksiä ja erilaista yhteistyön yrittämistä. Ja tietenkin se on pitkä prosessi ennen kuin se askel on siihen, että asiaa lähdetään sitten tutkimaan. Että sillä tavalla tietysti työtä on tehty paljon jo taustalla ja haettu sitä yhteistyötä ja yhteistyötä ymmärrystä asiaan.
Siinä on aina se riski, niin kuin Minna Lindgrenkin tuossa totesi, että vaikka musiikin opiskelussa tai urheilussa, ne on kaksi aika samankaltaista asiaa. Että on aina olemassa se riski, semminkin kun tässä on vielä kyse niin pienestä marginaalisesta lajiyhteisöstä, että se muodostaa sen oman kuplan. Niin onko se riittävät keinot semmoiseen puuttumiseen? Maarit Valtoinen, sä otet, että siinä kestää pitkään, että päästään selvittelemään jotain. Mä en ehkä ihan tyhmänä toimittajana ymmärrä, että mikä siinä kestää. Jos on epäkohta, niin sitten se voidaan niin kun nostaa esiin ja selvittää. Mutta onko riittävät keinot, konkreettiset keinot niin kun tarttua siihen, että ei tulisi semmoista pelon ilmapiiriä, mistä tässä nyt on tultu esiin. Nuoret urheilijat kertoneet, että ei uskalla sanoa, että ei uskalla syödä, koska valmentaja vahtii painoa, niin keinot, semmoiset työkalut, onko meillä sellaisia, ettei siinä menisi vuosikausia ennen kuin joku asia saadaan kuntoon?
No me tietysti tunnistetaan se, että eihän meillä ole kaikkea sitä tietoa käytettävissä, mitä nyt vaikka tässä tällä hetkellä meillä on. Ja sen takia meidän täytyy vaikuttaa siihen kokonaiskulttuuriin, siihen mikä tuolla saleilla ja kentillä on ok ja mikä ei ole ok, mikä perheissä on ok, mikä ei ole. Ja siihen meidän täytyy vaikuttaa ja siihen, millä lailla valmentaja puhuu nuorelle voimistelijalle tai nuorelle pelaajalle. Ja mä näen, että sen äärellä me tällä hetkellä on. Että meidän täytyy jaksaa paaluttaa tätä, että mikä on oikeanlaista painopuhetta ja mikä ei ole. Ja samaan aikaan näen, että me pystytään myös vaikuttamaan sitten sinne perheisiin, josta myös tämä haaste usein lähtee.
Ja se on ihan selvää, että jokaista salia ja jokaista treeniä ei kukaan pysty vahtimaan. Se on ihan mahdoton ajatus, että sillä tavalla se on nimenomaan se toimintakulttuurin muutos. Ja mun mielestä ehkä myös näillä puheilla on semmoinen tärkeä viesti voimistelijoille, koska he on aika herkässä iässä, murrosiässä. He rupeaa kokemaan monesti, että se on heidän syytään tai he on heikkoja, että he vaan ei ymmärrä ja pysty ja näin. Että tämä nyt ehkä ainakin heille antaa sen viestin, että he ei ole syyllisiä, että jos heitä kohdellaan huonosti, niin he voi siitä puhua. He ei ole yksin, on muitakin ja he uskaltaa ehkä rohkeammin tuoda näitä asioita ja sekin on musta yksi tärkeä asia, että jatkossa he edes avoimemmin sitten tois näitä epäkohtia esiin ja silloin niihin ehkä päästäisiin nopeammin tarttumaan.
Mun tuli mieleen Riikka Smolander-Slotte yksi kysymys vielä tähän asiaan liittyen, kun sä oot kuunnellut näiden nuorten aika traagisiakin kokemuksia ja niitä vaikeuksia, mitä ne on joutunut käymään läpi, eivätkä ole uskaltaneet niistä juurikaan puhua. Miltä se on tuntunut kuunnella niin kuin nuorten, alaikäisten tyttöjen tässä tapauksessa kertomuksia?
Joo, tällä hetkellähän he on toki sitten täysikäisiä, kun olivat aloittaessaan valtaosa alaikäisiä, mutta ei se yhtään vähennä sen tarinan traagisuutta. Kyllä tuolla tuntikausia on istuttu ja voin sanoa, että ei ne ihan keveitä tilaisuuksia ollut, että siellä on ollut tosiaan vanhempia mukana ja urheilijoita ja ei siinä ihan itsekaan pystynyt niin kuin silmäkostumatta niitä kuuntelee, että kyllä ne aika rankkoja tarinoita on, mutta on tosi onnellinen siitä luottamuksesta ja rohkeudesta, millä nämä urheilijat tuli tähän ja halusivat olla esimerkkinä siinä, että asiat voisivat olla jatkossa paremmin. Että se vaati heiltä kyllä todellista rohkeutta ja avoimuutta ja halua muuttaa asioita. Ja toki voimistelijoiden mukaan se urhean rooli siinä oli tärkeä ja tuo heille sitä uskoa. Ja ehkä just sitä, mitä äsken sanoin, että he ei ole yksin tässä ja he ei ole millään tavalla syyllisiä, koska se ei ole aina itsestään selvää, miten se nuoren mieli toimii.
Nyt kiitän keskustelusta. Maarit Valtonen, Riikka Smolander-Slotte. Asia ei todellakaan ole helppo, mutta sitä tärkeämpää on, että siitä keskustellaan. Urheiluhulluissa tänään ainakin yritettiin kantaa kortemme kekoon siihen, että asiasta puhuttaisiin enemmän ja ehkä joku asia muuttuisi. Mitä veikkaatte? Muuttuuko nyt? Tämän ohjelman jälkeen kaikki on toisin. Ongelmia ei enää ole.
No kyllähän tämä antaa ihan valtavasti itselle ja omalle työyhteisölle voimaa, että me ollaan oikealla tiellä, me halutaan tehdä muutosta, me pystytään tehdä muutosta, toimimaan valmentajien kanssa valmennuskulttuurin muuttamiseksi, haastaa lajianalyysejä, mikä on todellinen painon merkitys ja paaluttaa sitä, että miten me toinen toisillemme puhutaan.